Ορδέστου, κάρτα μισή με το τάδικο λόξο.
Ρίλουφαστή, βάλετε τα σύδαστα. Θα κρέτει ég hátt þann þingmann til þess að skoða orðalag þeirra tilkynningar sem að segir í raunin ekki neitt annað en það að viðurkenna að Ísland sé eyja og ekki tengd með sæstreng nú þegar. En þessi áminning sem bastur háttvirtum þingmann í ansvari nú er einmitt eitt af skýrari dæmunum um gagnsemi og mikilvægi þess að ræða þetta mál hér í þinginu. Því að þarna hefur háttvirtur þingmaður dregið fram ákveðið grundvallaratriði. Og ekki bara grundvallaratriði þessu máli, heldur líka grundvallaratriði sem að stangast algjörlega á við það sem að stjórnvöld hafa haldið á okkur hér í þinginu og almenningi á Íslandi. Staðreyndin er nefnilega, eins og háttvirtur þingmaður lýsir, að það er ekki gert ráð fyrir svona vinnubrögðum því að menn tilkynni í einhverju greinargerð eða jafnvel ekki eins og norðmennirni með þó lagalöfum fyrirvörum sína eigin túlkun eða sína eigin fyrirvara á samningnum á EES-samningnum heldur þarf slíkt að gerast eftir formlegum leiðum í samræmi við það sem kemur fram í samningnum á þar til gerðum fundum. En það er mjög áhugavert að skoða þessa átta fyrirvara normanna. Því að þó við séum nú að benda á að þeir að sé nú líklega lítið haldið þeim, þá samt er samanburðurinn við íslensku fyrirvarana alltaf sláandi. Þetta er miklu ítarlegra, gerir miklu betur grein fyrir því hvar norðmenn telja að sínum hagsmunum séu sannlega ógnað vegna þriðja orkupakkans og hvar þeir telja sig þurfa fyrirvara. Á meðan að íslenska leiðin í þessu tilviki var svo að skrifa einhvað það að menn ætluðu nú að líta svo á að þetta hefðum ekkit mikið að segja og meðan að Ísland væri ekki tengt með sæðstrengu.
Þá veitir andfarsýðara sinni